Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Соңку бир жылда Ооганстандагы согуш 3800 ашык адамдын өмүрүн алды. Кан төгүүнү токтотуу аракеттеринен эмне үчүн майнап чыкпай жатат?
Кийин талиптер Ооган бийлигине каршы согуша башташты. Ал көтөрүлүштү диалог аркылуу токтотуу зарыл эле. Азыр АКШнын талиптер менен сүйлөшүүгө ыктаганын көрүп жатабыз. Америкалыктар андай мүмкүнчүлүктөн 18 жылдан бери баш тартып келишкен.
Коңшу Казакстанда өкмөт алмашты. Буга чейинки премьер-министрдин кызматтан алышына чындап эле элдин нааразылыгы түрткү болду.
Мына табысы аз отбасынын мүчөлөрү, жаштар өз талаптарын билдирип жатыр. Көптөгөн жылдар бою жыйналган болсо нааразылыктардын баары сыртка чыгып жатканда.
Алдыда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, алды менен акыркы жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угалалы.
Бангладештин өкмөт улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, мындан ары качкындарды кабыл ала албасын билдирди. Өлкөдө ушумаалда кошуна Мьянмадан 700 000 көп качкын, көбү мусулман рохинжалар башпааналап жүрүшөт. Бангладештин тышкы иштер министри Шахидул Хак рохинжаларга байланышкан кризис тереңдегенин кошумчалап, коопсуздук кеңешин чечкиндүү чараларды көрүүгө үндөдү. Мьянманын Ракхай аймагын байырлаган рохинжалардын көбү 2017-жылы полиция менен куралдуу кошуундар ыктымал согушкерлерди колго түшүрүү үчүн рейдтерди жүргүзгөндө үйлөрүн таштап качууга мажбур болушкан. Улуттар уюму рохинжаларды күчтөп чыгарууну геноцид деп тааныган. Өлкөнүн буддист бийлиги тукум куруу саясатын жүргүзгөн деген айыптоолорду четке кагууда жана согушкерлер жайкын адамдарга коопсуздук күчтөрүнө кол салышканын айтып келатат. Мьянманын иш жүзүндөгү лидери Ан Сан Су Чи да рохинжалардын маселесинен сынга кабылып келет. Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси тескерисинче эл алык коомчулукту айыптоодо. Мьянма экономикадагы ачыктык саясатынын пайдасын көрүп жатса да, Ракхайндын экономикалык мүмкүнчүлүгү толук колдонулбай жатат. Эл аралык коомчулук узактан бери штаттын өнүгүү потенциалына эмес, түндүк Ракхайндагы маселелердин терс өңүтүнө көңүл буруп келди. Деген жакында Ан Сан Су Чи. Бангладеш менен макулдашуудан кийин Мьянма качкындардын бир бөлүгүн кайра кабыл алууга көнүп, улуттар уюму алардын коопсуздугун камсыздоо талабын койгон, бирок Бангладеш бийлиги кооптонгон рохинжалар өз ыктыяр менен кайтууга макул болушпай турганын билдирди. Кыргызстанда Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин катчысы болуп шайланды. Бул тууралуу партия тараткан билдирүүдө айтылат. Партиянын мурдагы катчысы Рысбек Мирзаматов жеке шарттардан улам кызматын өткөрүп берди. Саясий кеңештин 1-марттагы Оштогу кезектеги отурумунда Сооронкулова бир добуштан бекиди.
Ушундай сунуш болду, менин сунушту кабыл алдым. Бүгүн саясий кеңеш буга чейин партиянын мүчөлүгүнө шайлашкан, анан азыр саясий кеңешке, анан партиянын саясий кеңешинин катчысы болуп шайландым.
Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов ал кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Учурда экс-мэр Түркияда жүргөнү кабарланууда. Улуттар биримдиги партиясы буга чейин Ош шаардык кеңешине 20 ашык орунга ээ болуп турган. 2015-жылкы парламенттик шайлоого ата мекен партиясына кошулуп келген. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Венесуэла боюнча резолюцияны кабыл алууга жетише алган жок. Бейшембиде АКШ сунуш кылган документ өлкөдө эркин жана калыс президенттик шайлоо өткөрүүгө үндөгөн, бирок Орусия менен Кытай вето коюшту. Ал эми Орусия иштеп чыккан резолюция долбоорун 15 мүчөнүн 4 гана колдошту. Долбоордо Венесуэладагы кризисти өлкө калкы өзү чечүүгө, сырттан кийлигишүүгө же күч колдонууга жол берилбөөгө тийиш деп айтылган. Январда оппозиция лидери парламент төрагасы Хуан Гуайдо өзүн утурумдук президент деп жарыялаган. Анын бийлигин АКШ баштаган бир катар өлкөлөр таанышкан. Мадуронун легитимдүүлүгүн Орусия, Кытай, Куба жана башкалар жактап келатышат. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо 7-мартка жылды. Чүйдүн Ала Мөдүн райондук сотунда бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучулардын жактоочусунун бири келбегени үчүн болбой калды. Бурулайдын атасы Турдаалы Кожоналиев Азаттыкка берген интервьюсунда сот жылып жатканына нааразы болду. Ала Мөдүн райондук соту милиция кызматкерлерине карата ишти кароону 13-декабрда баштаган. Кулат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. 2018 жылы Ооганстандагы согуш 3804 бейгүнө карапайым адамдын өмүрүн алып кеттим. Арасында 927 бала бар. 18 жылдан бери уланып жаткан кан төгүнү токтутуу аракеттеринен эмне үчүн ар кечээ майнап чыкпай келатат? Биз жана дүйнө берүүсүнүн биринчи бөлүгүндө биз дал ушул темага токтолобуз. Анда сөздү анын алып баруучусу Айнура Жекше кызына узатам.
Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы 24 февралда жарыялаган докладта былтыр соңку 20 жылга салыштырганда карапайым тургундардын өмүрү эң көп кыйылганы айтылат. Бул көрсөткүч 2017 жылга караганда 17% өскөн. Улуттар уюмунун жогорку комиссары бул улуттуу кооптонууну туудурат деген тынчсызданууну билдирди. Куралсыз оогандардын, жазыксыз аялдар менен балдардын өмүрлөрүн алып кетип жаткан согушту токтотуу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Дүйшөмбүдө АКШнын Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жооптуу чабарманы Залма Халилзат, Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Абдулгани Барадар баштаган топ менен Катар шаарында жолукту. Буга чейин Москвада ооган коомунун таасирдүү өкүлдөрү жана талиптердин делегациясы жолугушуп, тынчтыкка жетүү жолдорун талкуулашкан. Орусия ал жыйынга тиешеси жоктугун айтканы менен байкоочулар мындай сүйлөшүүлөр Кремлдин уруксатсыз өтпөйт деп белгилешет. Ири мамлекеттер эмне себептен кайра эле атаандаштык алдырып бирдиктүү аракет көрүшпөйт? Куралдуу жаңжалдын кооптуу очогуна жакын орун алган Борбор Азияга уруштун кандай кесепеттери тийип жатат? Ушул жана башка суроолорго Ооганстан боюнча серепчи Абубакар Сыздыки жана Бишкектеги коногубуз коопсуздук жана саясий маселелер боюнча эксперт Орозбек Молдалиев менен жооп издейбиз. А дегенде болсо Гүлема Шакеевнин видео баянын көрүп алалы.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын жылдык баяндамасында айтылгандай, көпчүлүк учурда куралдуу чабуулдарды Кабулдагы өкмөттүн душмандары койгон. Былтыр ооган жергесинде 65 теракт жасалып, карапайым адамдардын каны төгүлдү.
3804 civilians.
2018 жылы 3804 киши каза тапты. Алардын ичинен быйыл мурда болуп көрбөгөндөй көп баланын өмүрү кыйылды. Куралдуу жаңжалдардын айынан дээрлик миңге чукул балдар менен кыздар жарыкчылык менен кош айтышты. Так саны 927. Былтыр жалпысынан өлгөндөр менен жараат алгандарды кошкондо 10993 жайкын тургун согуштун курмандыгына айланышкан.
Улуттар уюмунун өкүлүнүн маалыматына ылайык, кандуу чабуулдардын 40% Талибан тобунун жоочулары, 20% Ооганстан менен Пакистанды байырлаган Ислам мамлекет экстремисттик уюмунун жихатчылары коюп, бейкүнөө адамдардын өмүрү кыйылган. Кол салуулардын 6% белгисиз бирөөлөр уюштурган. Эксперттер былтыр ооган жергесинде жангечтилер койгон чабуулдар көбөйгөнүн катташкан. Ошондой эле 500 жайкын тургун өкмөттүк жана эл аралык күчтөрдүн аба операцияларына кабылган. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Абубакар, сөздү сизден баштасак, карапайым адамдар арасындагы жоготуулар эмне себептен көбөйүп жатат?
Эми мынча көп кишинин каза таап жатышы Ооганстанда салгылашуулардын, чабуулдардын күчөп жатканынан болууда. Өзгөчө 2014 жылы НАТОнун аскерлери чыгарылгандан кийин согуштан жабыркаган жөн жай оогандардын саны жылдан жылга өсүп келет. Ал эми докладта айтылган 2018 жылы эң көп өмүрлөрдү аба соккулары алып кетиптир.
Сиздин пикириңизде жоготуулар тууралуу маалыматтар канчалык так?
Менимче так эле, себеби улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын өкүлдөрү өлкөнүн чар тарабында жүрүшөт. Чоң шаарларда кеңселери жайгашкан. Ири чабуулдар, куралдуу кармаштар же терактар болгондо байкоо салышат, жапа чеккендерди санашат. Анан ошол сандарды текшерүүнүн жакшы механизмдери бар деп ойлойм.
Биз азыр 2018 жылкы статистиканы кеп кылуудабыз, бирок уруш дээрлик 18 жылдан бери жүрүп жатканын эске сала кетели. Орозбек мырза, бул кайгылуу статистиканы көргөндө бүгүн бизге жакын жерде ушунча бейкүнөө киши жабыркап жатканы кайдыгер калтырбайт экен. Сиздин пикириңизде эл аралык коомчулук ооган жергесиндеги трагедияга жетиштүү көңүл буруп жатабы?
Эл аралык коомчулук колдон келген аракеттерин жасап жатат, бирок бул Афганистандын өзүнүн ички күчтөрү бирикмейинче сырткы күчтөрдүн таасири менен бирге албайт. Буга бир нече жолку Афганистан боюнча конференциялар, андан кийинки ар кандай сунуштар, даже тынчтыкка алып келебиз деген күчтөрдүн аракеттери буга мисал болуп атат да. Бул 75-жыл башталып кеткен маселе Афганистанда. Ошондон бери тынччылык боло элек. Кийин Талибан бийликке келип, согуштун жаңы этабы башталып кетти. Америка Кошмо Штаты жана НАТОнун аскерлери кирип, ошондон бери бул Афганистан сиз айткандай көп жылдардан бери тынчтыкты көрө элек.
Биздин чөлкөмдө согуштун ушундай бестабилдүүлүктүн очогу жайгашканы көп коркунуч алып келерин көп эле айтып келатабыз да. Бирок соңку кездери Таджикстан, Түркмөнстан менен чек араларга согушкерлердин топтолуп жатканы жөнүндө улам бир кабар чыгып калат. Дагы бир жолу талиптердин Борбор Азияга тийгизген түз жана кыйыр коркунучун сөз кыла кетсеңиз.
Талибан Борбордук Азияга кол салган атат деп көп жылдардан бери айрым массалык маалымат каражатты айтып жүрөт. Бул чындыкка дал келбейт. Талибандын андай максаты жок. Талибандын максаты Афганистанда бийликке келүү жана Афганистанда өзүн маселелерин чечкенден башка Борбордук Азияга эч кандай тиешеси жок да. Бирок бул баягы сырткы саясатта колдонуп кээ бир мамлекеттер мына Борбордук Азияга Талибан кол салганат деп дала жылдан бери айтып жүргөн. Бирок кийинки 2 жылдын ичинде жок, Талибан Борбордук Азияга кол салбайт, кол салса ислам мамлекети кол салат деген риторикага өттүк. Эми азыр болсо бул ислам мамлекети менен мына келип калды, чек арага келди деп жакында эле Кундуз провинциясына келип топтолуп атат ислам мамлекети деген кабар тарап, кайтадан ооган күчтөрү дагы Тажикстандын күч органдары дагы четке каккан дагы такталбаган маалымат деп айтсак болот. Себеби дегенде ислам мамлекети менен Талибандын ортосунда көп карама каршылыктар бар. Ислам мамлекети көбүнчө мына Нангархар провинциясында бар. Тажикстан менен чек ара жерлерде Талибан эми бул өзү жергиликтүү эл, алар Касыл провинцияда операцияларын жүргүзүп ошол жакта ооп барып жүрүп иштерин жүргүзүп атышат. Анан ошон үчүн бул жерде мындай бир кайсыл жерде маселенин каягы чын экендигин жөнөкөй адамдарга билиш кыйын болуп атат да. Эми сиз айткан маселе боюнча коопсуздукка тийгизген таасири, бул 99-жылы Кыргызстанга ислам Өзбекстан кыймылын кол салганын билесиз. Булардын базасы ошо Афганистанда болчу. Азыр болсо мына баңгизаттардын коркунучу бар регионго. Анан негизи кошуна мамлекеттерде стабилдүүлүк болбосо сөзсүз башка мамлекеттерге мунун таасири тиет.
Рахмат Абубакар.
Көп жылдардан бери Ооганстанда тынчтык орнотуу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Мунун себеби эмнеде?
Ооганстанда комплекстүү кеңири алкактуу тынчтык процесси эч качан болгон эмес деп ойлойм. 2001-жылы АКШ баштаган аскердик кийлигишүүнүн аркасы менен Талибан кыймылы бийликтен кубатылган. Бул талиптерге каршы башка саясий жана аскердик уюмдарды топторду бириктиргендей болгон. Биринчи эле өткөн өкмөт, кийин туруктуу өкмөт түзүлгөн. Бирок Талибан менен элдешүү аракеттеринде эч качан күбө болгон эмеспиз. Ошол жылдары ал багытта кадам таштоо оңоюраак болмок. Кийин талиптер ооган бийлигине каршы согуша башташты. Ал көтөрүлүштү диалог аркылуу токтотуу зарыл эле. Азыр АКШнын талиптер менен сүйлөшүүгө ыктаганын көрүп жатабыз. Америкалыктар андай мүмкүнчүлүктөн 18 жылдан бери баш тартып келишкен.
Кээ бир аналитиктер тынчтык орнотууда АКШ менен Орусия ортосунда таандаштыктын пайда болушун белгилешет. Чындап эле ошондой таандаштык барбы?
Ооганстанда атаандаштык дайыма бар болчу. 1970-жылдардын аягында дал ошол глобалдуу атаандаштыктын айынан согуш тутанбады беле. Ооган өкмөтү Орусия менен Кошмо Штаттар ортосунда балансты сактай алган эмес. Коммунисттик төңкөрүш советтик аскерлердин киргизилиши менен ошол тең салмактуулук жоюлган. Америка советтик аскерлерге каршы согушкан мажахеттерди колдоп келген. Менимче бул эки өлкөнүн атаандаштыгы же пикир келишпестиктери бүгүнкү жаңжалдын негизги бөлүгүн түзөөрүн айтууга болбойт. Тескерисинче акыркы апталарда Орусия менен АКШнын кызматташтыкка окшогон бир кадамдарын көрүп жатабыз. Алдыда айтылгандай Москвада оогандык саясий фигуралар менен талип өкүлдөрү кездешти. Вашингтон буга эч кандай каршылыгын билдирген жок. АКШнын Талибан менен сүйлөшүүлөрдөгү чабарманы Халилзат, орусиялык чабарман Элчи Кабулов менен майнаптуу жолугушуу өткөргөнүн ушул аптада твиттерге жазды.
тараптар бир топ маселелер жөнүндө макулдашышканы, Талибан бардык уугандар менен, анын ичинде ууган өкмөтү менен диалог курушу керек деген ортак пикирге келишкени маалым болду.
Орусия тынчтык сүйлөшүүлөрүн активдештирди десек болобу? АКШ аскерлерин чыгарууга даярданып турган кезде бул эмнеден кабар берет?
Бул жерде бул ак, бул кара деп так кесе айта албайсың. Менин пикиримде Москванын салттуу таасир чөйрөсүнө кирген аймакка чектеш жерде согуш жүрүп жаткан бейстабилдүү өлкөнүн жайгашышы Орусиянын кызыкчылыгына туура келбейт. Ушул эле катарда стабилдүү Ооганстанды каалаган өлкөлөр арасында Кытай, балким Индия жана башка ири мамлекеттер да бар. Албетте, ар бир өлкөнүн стабилдүү Ооганстан деген кызыкчылыктарына жараша өз түшүнүктөрү, идеялары бар. Ошондуктан пикир келишпестиктерди, араздашууларды көрүп келатабыз. Орусия 2014 жылдан кийин Сириядагыдай эле өз саясатын өзгөртүп, Кошмо Штаттар менен кеңири атаандаштыкка багыт алды. Бирок Сирияга караганда анча терең кетишкен жок деп ойлойм. Менимче бул үчүн ресурстары чектелүү, балким анча кызыкчылыктары да жоктур.
Орозбек мырза, бул биздин коногубуз, студиядагы коногубуздун пикири болду, а ал эми сиздин оюңузда эмне себептен тараптар тынчтык келишимине жетише албай жатышат?
Тынчтык келишимине жетише албай аткан Талибандын негизги талабы Американын аскерлери чыгып кетсин Афганистандан, ошондон кийин сүйлөшөбүз деген шарты бар да булардын. Америкалыктардын баары чыгып кеткенден Кабулдагы бийлик чочулайт. Анткени алар негизинен ошолорунун Американ бийликтеринин күчү менен кармалып тургандыгын баарыбыз эле билебиз. Анын үстүнө бул талибандардын негизги артындагы турган күчтөрдүн башка дагы кийинки кезде ислам мамлекети араб чөлкөмүнөн чыккандан бери Кытай, Индия, Россия бул ситуацияга кызыгып, талибан менен мамилени түзгөнгө баштап, талибанды өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонго аракет кылып атышат да, бул дагы бул маселени бир топ татаалдатып коюшу мүмкүн. Бирок себеби дегенде алардын ар кимисинин өзүнүн кызыкчылары ар кандай болуп атат да. Мына ушундан биз кандай сабак алышыбыз керек? Улуттук лидердин жоктугунан Афганистан бир чечимге келе албай, бириге албай атат. Болбосо эл абдан жакшы эл, Афганистандын эли.
Орозбек мырза, анан кийин азыр көп өлкөлөр ушакта мындай аракеттерди көрүп жатат, тынчтык орнотуу аракеттерин көрүп жатат деп айтылбадыбы алдыда? Орусия тынчтык орнотууда олуттуу бир ролду ойноп калса, кийин региондо өз таасирин күчөтөт деген пикирлердин жүйөсү барбы сиздин оюңузда?
Орусия азыр Сириядагы чатактан жаң жаңылдан кийин мынабу ислам мамлекетине каршы күрөш, талибан менен мамилени өзгөрткөн негизги себеби ушул ислам мамлекети менен каршы күрөш болду. Москванын талибанга жүзүн бурганы, себеби дегенде ислам мамлекети менен, ислам мамлекети деген террористтик топ менен талибандын ортосунда карама каршылыкты пайдаланып ошол жерден өзүнүн маселесин чечкиси келип атат да. Бул жерден албетте бул ислам мамлекети регионго таасирин тийгизбеген иш чара жүрсө, бул бизге деле пайдасы тие турган жумуш. Афганистанда тынчтык орноп калса, булдун биздин регионго дагы жакшы маселе болуп калат. Бул ошон үчүн бул жерден бир жаман нерсе азырынча көрүнө элек да мындай.
Ооганстанда тынчтык орнотуу аракеттери жөнүндө сөз кылдык. Талкуубузга Прагадан Ооганстан боюнча талдоочу Абубакар Сидики жана Бишкектен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев катышты.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамына кийин улантабыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бангладештин өкмөтү Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, мындан ары качкындарды кабыл ала албасын билдирди. Кыргызстанда Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин катчысы болуп шайланды. Бул партияны Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов түптөгөн. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Венесуэла боюнча резолюцияны кабыл алууга жетише алган жок. Ала качуунун курманды болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо 7-мартка жылдырылды. Анда биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берсек, анда Казакстандагы өкмөттүн алмашуусу менен коштолгон саясий окуяларды талдайбыз. Сөз кайрадан эле Айнура Жекше кызында.
27 февралда Астанада бийликтеги Нур Отан партиясынын курултайында президент Нурсултан Назарбаев быйыл социалдык чөйрөгө бюджет сарптоолорунун 45% көбү жумшаларын билдирди. Курултай өтүп жаткан маалда чакан акцияларга чыккан кишилердин айрымдарын полиция кармап кеткени маалымдалган. Өткөн жумада президент өкмөт экономиканын сапаттуу өсүшүн камсыздай алган жок деп премьер-министр Бакыжан Сагынтаевди отставкага кетирип, апта башында Аскар Мамин баштаган кабинет ишке киришти. Жетекчиликтеги мындай өзгөрүүлөр социалдык нааразылыктын фонунда болуп жатат. Сагынтаевдин кызматтан алынышына чындап эле элдин нааразылыгы түрткү болдубу же башка көпчүлүккө байкалбаган себептер барбы? Казак өкмөтү президенттик администрациянын бир бөлүмүнө айланган деген сын чындыкка дал келеби? Калың элдин жашоо деңгээли бүгүнкү күндө кандай? Алдыда Казакстандагы окуяларды радиобуздун Борбор Азия боюнча серепчиси Мерхат Шарипжан менен талдайбыз. Мерхат, кош келдиңер. Оболу болсо кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Казакстанда 10-чу өкмөт ишке киришти. 53 жаштагы Аскар Маминдин талапкерлигин президент Нурсултан Назарбаев дүйшөмбү күнү мажилистин пленардык жыйынында көргөзгөн. Мамин Бакыжан Сагынтаевдин биринчи орун басары болчу. Премьер кызматтан алынгандан кийин бир нече күн өкмөт башчынын милдетин аткарып келди. Ал бир кездери Казакстан темир жолдору компаниясын жетектеген. Андан кийин Астана шаарынын акими, транспорт жана коммуникация министри болгон.
Жаңы өзгөрүштөн өздөрү бир сабак чыгаруу керек. Калкардуу болуу керек. Себеби колунан иш келетин адам сондай иш менен айналышуу керек. Аскар Маминдин кызметтик жолу арине аскердин иштин азаматы экенин далилдейт.
Саясатчы Амиржан Косанов Казакстанда өкмөт президент администрациясынын бир бөлүгүнө айланган. Андыктан премьер ким болору анча маанилүү эмес деген ойдо.
Энди Казакстанда өкмөттүн өзүнүн конституциялык орну бар, бирок бул нактуу саясатка сай келмейт, анткени өкмөт бул президент айкамчылыгынын бир бөлүмү сыяктуу. Сондуктан мен ал Мамин келди ма, башка бирөө келди ма, оган казакстандыктар бир үлкөн мән бермейт, анткени өкмөттүн орну бөлөк.
Сагынтаевдин өкмөтү 2.5 жылда иштеди. 21 февралда президент Назарбаев кабинет экономиканын сапаттуу өсүшүн камсыздап, экономикалык маселелерди жөнгө сала алган жок. Министрлер эл менен иштегенди билишпейт деп өкмөттү отставкага кетирген. Жергиликтүү эксперттердин көбү Сагынтаевдин кабинети чындап эле чавал болду деген ойго кошулушат. Бирок отставканын себептерине келгенде түрдүү пикирлерин билдирип жатышат. Талдоочулардын бир бөлүгү бийликке нааразы маанай күчөгөн учурда президент Сагынтаевдин өкмөтүн садага чапканын айтып жатышат. Февральдын башында Астанада көп балалуу үй бүлөнүн 5 кызы өрт кырсыгынан каза тапкандан кийин Казакстандын туш тарабында энелер жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү, башка социалдык маселелерди чечүүнү талап кылып көчөгө чыгышкан. Дүйшөмбү күнү Маңгыстау облусунун Жаңөзөн шаарында жумушсуз жаштардын көйгөйлөрүн козгогон акция уланды. Шаардын борборуна чогулгандар маянасы 150-300 миң теңге же 400-800 акш доллары болгудай иш менен камсыз кылууну талап кылышты.
Акимдер келет, алдап кетет, биздерди иши күнүн бери турп, бизге эмне керек агайын?
Сагынтаев өкмөтүнүн кетирилишин башкача чечмелегендер да бар. Сенаттын мурдагы депутаты Зауреш Батталова бул кадам бийликти өткөрүүнү жакын арада күтпөй эле коюш керектигин көргөздү. Назарбаев өз мөөнөтүндө өтчү же эрте шайлоо аркылуубу, кандай болсо да өлкө башында кала берүүнү көздөйт деген оюн айтат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мерхат, сөзүбүздү ушу шаршемби күнкү курултай маалындагы чыгуулар, нааразылык чыгуулардан баштасак, сиздин оюңузда акыркы кезде Казакстанда ушундай бир чакан болсо дагы нааразылыгын билдирип чыккандар көбөйүп жатабы?
Жана айтылып кеткендей, осу февралдын башында өрттөн каза тапкан 5 баланын жагдайы себеп болуп жатыр. Осуган байланыштуу көптөгөн адамдар негизинен мына табысы аз отбасынын мүчөлөрү, жаштар өз талаптарын билдирип жатыр. Бул азыр мына соңку кезде жий болатын болду. Актөбө каласында, Шымкент каласында, Алматы, Астанада, башка калаларда. Жана бул жерде көптөгөн жылдар бою жыйналган осу нааразылыктардын баары сыртка чыгып жаткандай.
Нааразылыктар жүрүп жатканда президент Азарбаев өкмөттү отставкага кетирди. Ушуну сиз кандай чечмелейсиз? Алдыда укпадыкпы? Айрым саясаттануучулар, саясатчылар болобу? Социалдык маселелерге, ошол эле энелердин чыгууларга байланыштырышат.
Менин оюмча өкмөт баарыбир өзгөрүү керек болатын. Бирок менин оюмча осы Нур Отан партиясынын конгресси, ягъни съезди, жыйналсы, курултайы алдын ала жарыяланган болатын. Биз энди күткөмүз осы курултайда көптөгөн маселе чечилеме деп. Сонда айтылганда айтылатын нерселердин бири сол өкмөт өзгөртүн чыгарат деген бир болжомдор болгон. Бирок бул курултайдан бурун мурунго бас министрди жана өкмөттү отставкага кетирүү бул жерде осы нааразылыктардын себеби бар деп ойлойм.
Ушу жаңы өкмөт келди эми сиз бир өзгөрүүлөр болот деп күтөсүзбү?
Олай күтпөйм. Арине бул жалпы Казакстанда бас министрлер 2-3-4 жылдан кийин кетип турат. Министрлер бири энди колодадагы карта сыяктуу ауысуп турат. Бир министр энергетика министри аким болуп кетет, башка бир аймактын акими, өкүлдүн бир өлкөнүн акими министр болуп калат. Сол бир топ жылжып турат. Бир топтун ичинде Назарбаевдин бул жерде иштеп отурган кадамы нааразылыкка байланыштуу анын бир өзүн осуган эч кандай катнашы жок адам ретинде көрсөтүп, анын баары кинанын баарын өкмөткө итерип, өзүм ары карай мына жаңы өкмөт бийликке келди. Энди биз ары карай жумушту жалгастырабыз, өзгөрүүлөр болот деп убада берип, ары карай сол кетип. Бул биринчи рет болгон нерсе эмес, бул соңгу 25 жылдын ичинде бул осылай осы формула менен кетип жататын нерсе.
Айтсаңыз, мына социалдык нааразылыгын билдирип чыккан, социалдык абалга нааразылыгын билдирип чыккандан кийин өкмөт отставкага кетти, Назарбаев көбүрөөк акча бөлүнөт деди. Демек ошол чыгуулардын майнабы ушунун жыйынтыгы. Элдин күчүн көрсөтүп атабы?
Менин оюмча анын баарыбир асери бар. Арине өкмөт жана Назарбаев өкмөт бул нааразылыктарга катты назар аударып жатыр. Себеби бул маселен башка бир жагдайларда адамдар көп жыйналганда бир жерге оларды күчпен таркатып жиберетин. Мына аза болгон айелдер, көп балалы аналар жыйналганда оларды эч ким таркатууга эч ким бармады, бул түшүндү. Ары карай одан эле алсиретип жиберет жагдайды деп билди.
Сагинтаев кызматтан алынгандан кийин видео таратты эле, ошону азыр көрүп алсак.
Наш президент, великий созидатель нашего времени.
Элбашы, элибиздин сан миңдеген жылдык тарыхындагы эң жооптуу мезгилинде калкыбыздын багына бүткөн улуу туулгасы. Ошол себептүү калкыбыз бүгүнкүсү менен жаркын келечегин элбашынын ысымы менен гана байланыштырат.
Мирхат, ушу ишиндеги кемчиликтери үчүн жумуштан алынган премьердин ушундай алкыш айтышы Түркмөнстанды эске салбайбы?
Түркмөнстанды гана эмес, Оруэллдун 1984 деген китебинин кейпкерлерин эске салып отур. Бул жагдай арине бул күлкүлү. Казакстанда мындай болот деп бизге 1990-жылдар айтса, биз сенбес эдик. Арине бул күлкүлү жагдай жана менин оюмча уят нерсе. Акырындап өкүнүчкө орай Казакстандагы жагдай, асыресе осу мына бийликке ээ болуп отурган адамдардын арасындагы жагдай бул Түркмөнстандын Сапармурат Ниязовдун кезиндеги жана азыркы Түркмөнстанды эске түшүрүп отур.
Мирхат, рахмат. Биздин маектешибиз Борбор Азия боюнча талдоочу Мирхат Шарипжан болду.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз, аны Айнура Жекши кызы алып барды. Биринин толук видео версиясын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарынын баарын ютубтагы баракчабыздан таба аласыз. Ал үчүн бизди ютубтан Кыргыз Азаттык уналгысы деп издеңиздер.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула, менин оттик эмеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды.
кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдон да интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300 ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Остор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжоболоштур. Мунун баары менин о жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.